Pārdomas ar misiju Lutrāņu stunda tiem, kas meklē kopā ar mācītāju Rolandu Eimani.
Sveicināti! Šodienas pārdomām piedāvāju cilvēku, kuru pazīstam ar vārdu apustulis Toms. Tautā arī viņš iesaukts par neticīgais Toms, ko es gan gribētu piedāvāt mazliet tā, ka varbūt precīzāk būtu teikt šaubīgais Toms. Lasu jums no Jāņa evaņģēlija 20. Nodaļas. Tad pārējie mācekļi viņam, Tomam, sacīja, mēs to kungu esam redzējuši. Es atgādinu 20. Nodaļu, tas ir pēc jau augšām celšanās, kad kungs jau ir krustās izts un augšām cēlies. Mēs to kungu esam redzējuši, bet Toms tiem sacīja, ja es neredzu naglu zīmes viņa rokās, un savu pirkstu nelieku naglu rētās, un savu roku nelieku viņa sānos, es neticēšu. Šaubīgais Toms, lai kā viņš kādam varētu patikt, nepatikt, bet patiesībā viņš iemieso visu laikmetu izglītotos, akadēmiski domājošos cilvēkus. Visus. Arī tie cilvēki, kuri ir kaut kā trenējuši un attīstījuši un nobāzējuši savu dzīvi uz prāta slēdzieniem, visi domā līdzīgi. Nevis es ticēšu, ja kāds teiks, bet es ticēšu, ja es varēšu pārliecināties par patiesību. Ļoti, manuprāt, akadēmisks jautājums, kad kāds saka, pilnīgi neticamu fiziskā pasaulē lietu, ka viņi redzējuši to, kas ir miris, Toms nosaka un zīmīgi tieši akadēmiski tādus trīs, nevis vienu vai divus, bet tādus trīs punktus. Pirmkārt, es gribu redzēt tās naglu zīmes rokās. Otrakārt, pat tad, ja es viņas redzu, man vajag fiziski aptaustīt naglu rētas, ka tās ir tiešām Jēzus rokas, nevis kaut kas tur ir izdomāts. Un vēl trešais, es savu roku nelieku viņa sānos, es neticēšu. Proti, tur, kur, kā ir sacīts, tika caurdurti Jēzus sāni, lai pārliecinātos, ir miris vai nav, tajā rētai Toms saka, to rētu ir jāredz. Ir jābūt vismaz trim pazīmēm viņa prātā, ka Dievs ir, ka Jēzus ir kungs pār nāvi. Bet tad ir vēl otrs teikums, ko par neticīgo jeb šaubīgo Tomu retāk gadās dzirdēt. Bet tas ir tieši Toms, kas atbildēja un sacīja tad, kad Jēzus pienāk speciāli viņam klāt šaubīgajam, nevis ienākdams pa durvīm pieiet pie tiem, kas jau, kā saka, ar smaidu un prieku viņu sagaida, bet viņš pieiet un to Tomam saka, stiep šurp savu pirkstu un aplūko manas rokas, un dod šurp savu roku un liec to manos sānos, un neesi neticīgs, bet ticīgs. Jēzus it kā būtu dzirdējis, nu, protams, viņš būdams pie tēva labās rokas dzird un ir klāt visur šajā telpā. Viņš arī atbild precīzi uz tiem trim punktiem, stiep savu pirkstu, aplūko manas rokas, un treškārt dod šurp roku un ieliec manos sānos. Patausti, ka tur tas caurums, caurdurtais vēl ir. Un tad ir tas par Tomu teikts. Tad Toms atbildēja un sacīja viņam, mans kungs un mans dievs. To pirmo teikumu tā zinātņu vīri un tā akadēmiskā pasaule labi prot pateikt. Neticu nekam, kas nav fiziski, akadēmiski pierādāms un uzticams. Bet to otru teikumu daudzi vilcinās. Es pazīstu tādu mūsu fizikas doktoru Tambergu kungu. Es atceros vēl kādu no matemātikas profesoriem, ar ko mēs esam runājuši un kuri man ir apliecinājuši līdzīgi kā Toms, ka arī viņi ir nonākuši līdz tai robežai, kur viņi ir pārliecinājušies, ir Dieva pāraudzība. Bet viņi ir tikai daži no daudziem zinātņu vīriem, kuri sasniedzot šo robežu, arī tāpat kā Toms, nevis sacītu, nu, zini, tur kaut kas tā kā nesakrīt, varbūt es kļūdījos, mazums nav jau uzticami mani tie pierādījumi, bet tad, kad saņem, tad pietiek drosmes pateikt mans kungs un mans dievs. Tad, kad mēs savā dzīvē saņemam Kristus pierādījumus, ka piedošana ir darbībā, ka mīlestība darbojās, ka Dieva žēlastība un atliktais sots joprojām ir darbībā, kad to pieredzam. Lai Dievs dod to spēku, ko viņš deva šaubīgajam Tomam, mums šaubīgie. Ka tad, kad pieredzam, vairs nerunājam pretī un negriežam muguru, bet atzīstam mans kungs un mans dievs. Vienīgi dievam lai gods. Āmen.